Vēl gads nav beidzies, skatīsimies, kā cilvēki pārvietojas, kā iegādājas velosipēdus, un vai tas kopējais skaits būs līdzvērtīgs iepriekšējam gadam, bet, protams, tie paradumi iedzīvotāji pamazām mainās, un tāpat arī Covid apstākļi noteikti ietekmē daudzu paradumus, kur cilvēki ikdienas gaitas vairāk, sevišķi vasaras mēnešos, pavadīja pārvietojoties ar velosipēdu vai to pašu elektroskrējumu. Ir tāda.